Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Бүгінгі хабарымыз бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты болады. Қазақстандағы сөз бостандығы журналистердің біліктілігі мен елдегі қазақстандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының үлесімен қазақ тілді бағы және орыс тілді ақпарат таратушылардың арасындағы байланыс пен айырмашылық және тағы басқа мәселелер бүгінгі хабарымызда көтеріледі. Бізбен бірге болыңыз. Масакизет ақпараттық сайтының бас редакторы Ардабек Салдатбай осы уақытқа дейін көпшілік сөз бостандығы ұғымын қате түсініп келді дейді. Қазір ақпарат таратуда журналистер еркіндігі бар деп есептейді Ардабек Салдатбай.
Ақпарат құралдары қоғамның мемлекеттің дамуына айрықша үлес қосады ғой. Дегенмен бізде көп уақытқа дейін сөз бостандығы болған жоқ. Яғни сөз бостандығы дегенде көптеген әріптестеріміз біреуді қаралау, жала жабу бағытында пайдаланды. Сосын кейін сөз бостандығы дегенде біз оппозиция деп қана түсініп келдік та, кейінгі кезде бұл көзқарас біраз өзгере бастады. Қазір көптеген журналистер, енді әсіресе қазақ тілді журналистер 100% деп айтуға болады, мемлекеттік мүддеге, ұлттық мүддеге жұмыс істей бастады. Қазір түсінді журналистер қай бағытта жұмыс істеу керек екенін, яғни ұлтты, халықты, мемлекетті сақтап қалудың бірден бір жолдарының бірі осы журналистердің еңбегі екенін түсінді. Қазір әріптестеріме риза боламын, көтерілмей жатқан мәселе жоқ. Барлық мәселені әлеуметтік мәселе, экономикалық мәселе, діни мәселе, барлық мәселені біздің ақпарат құралдары көтеріп жатыр. Дегенмен осы көтерілген мәселелердің барлығы дерлік жаңа биліктің назарына ілініп соған сай бір қорытынды шығарып жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені әлі де болсын билік жаңағы ақпарат құралдарына ықпал еткісі келеді, жаңағы онда айтылған сыни пікірлерді назарға ілмей мүмкіндігінше өздерін көбірек мақтатуға тырысады. Бұл енді біздің биліктің дерті деп айтуға болады. Дегенмен бұдан журналистер біртіндеп арылып келеді.
Ардабек Салдатбай орыс тілді бақ пен қазақ тілді ақпараттық құралдарының мақсат мүддесі бөлек дейді. Сайт редакторы тәуелсіз бейтарап ақпарат тарататын бұқаралық ақпарат құралы жоқтың қасы деген журналист интернетте ғана тәуелсіз ақпарат таратылатындығын айтты.
Сендерден бастап алып қарасақ, иә, Азаттық радиосы. Былай қараса, сендер көп мәселе көтеріп отырсыңдар, ұлттық мүддені де арасында айтасыңдар. Дегенмен қаржыландырып отырған Америка болғандықтан, мысалы, сендерде де батыстың идеологиясына бүйрек бұрушылық көп байқалады да, сол сияқты орыс тілді ақпарат құралдары да негізінен Ресейдің мүддесіне жұмыс істеп отыр деп анық айта аламын. Біздің Қазақстанның мүддесіне жұмыс істеп отқан жоқ. Мысалы, тілге байланысты мәселе көтерілсе, бірден бір қарсы шығатын, бірден бір оны жаңа үлкен айғай-шуға ұластырып, жалпы орыс тілділердің жаңағы наразылығына ұластыратын ол біздің орыс тілді әріптестеріміз. Оның ішінде жаңағы қазақ азаматтары да бар. Жалпы біздің еліміздегі қазақ тілді журналистер мен орыс тілді журналистердің бірдей ұстанған позициясы, ортақ мүддесі жоқ деп айта аламын. Жаңағы телеарна, радио және газеттердің арасын алып барасақ, оларда бейтарап ақпарат құралы жоқ деп толық айта аламын. Көбісі бұрыннан шығып келе жатыр, олардың белгілі бір қожалары бар, иелері бар деген сияқты. Қазір бейтарап ақпарат құралдары интернет беттерінде пайда бола бастады. Соның бір ретінде мен мысалы Абай кезет, Маса кезет сайттарын атап айта аламын. Иә, ешкімге тәуелді емес, өз бетінше қаржыландыру көздерін тауып, екі тараптың да жақсыны да жаманы да айтып отыратын осындай сайттар пайда болып жатыр.
Ардабек Салдатбай интернет дәстүрлі газет журналдардың орын басатындығын айтты.
Енді біз қаласақ та қаламасақ та қазір ақпараттық технология күн сайын дамып отыр ғой. Кеше ғана көрген мысалы дүниеңді бүгін пайдалануға жарамай қалып жатыр. Сондай жылдамдықпен көзді ашып жұмғанша дамып отыр да ақпарат. Бұрында осыдан бір 3-4 жыл бұрын мысалы үлкен адамдарға интернет дегенді айтсаң түсінбейді, бұл не деп, интернет деген мүлдем интернет туралы хабары болмайтын. Қазір кез келген үлкен кісіден, яғни 60-70-тегі аталарымыздан, тіпті олар ауылда тұрса да интернет десең түсініп отырады да, деп. Олар біледі интернетте теледидарында бар екенін, радио, газеттің, журналдың барлығының интернетте бар екенін біледі да. Мысалы ал жастарды айтпай ақ қойғалы. Яғни біз қаласақ та қаламасақ та күндердің күнінде мынау жаңағы қағаз түрінде шығатын ақпарат құралдары біртіндеп сырыла беретіні белгілі. Әрине телевидение қалады ғой, бірақ газет журналдар сапалық деңгейін көтермесе бұрынғыдай жаңағы екінің бірі болып жүре беретін мүмкіндіктері шектеліп барады.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Бүгінгі хабарымыз бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жай-күйі және мәселелері туралы сөз қозғап отырмыз. Шағын құлақтандырудан кейін қайта жолығатын боламыз. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Тәуелсіз кәсіби директор Азамат Жолдасбеков саяси шешімдер институтында өткен жиында газеттің жақсы шығуына біріншіден қаражат әсер етсе, екіншіден журналистердің біліктілігі деп айтты.
Вот что я вижу, да, на самом деле, что
газет журнал сайттарда ең бастысы техникалық мүмкіндік емес. Егер мақала жақсы болса, әжетхана қағазына шығарылған мақала да жоғары сұнысқа ие болады. Мәселе Қазақстанда елге қызықты мақалалар жазатын авторлар аз. Кезінде жақсы мақаламен көзге көрінгендер пиар саласына кетіп қалды. Банкте тағы басқа жерлерде істеп жүр. Ақша мәселесіне келер болсақ, көптеген басылымдар авторларға төлейтін ақшаны қайдан аламыз дегенге бас қатырады. Көптеген газеттер басылымның тиражына қарамайды. Олар сатылымнан емес жарнамадан ақша табуды көздейді. Газет жарнама үшін ғана өмір сүрсе, ол басылымның болашағы жоқ деген сөз. Жарнаманы да дұрыс бере білу керек. Мысалы, Forbes журналын алсақ. Бұл журналда жарнама барлық бетті алып тұрған жоқ. Кей жерде әдемі шағын ыңғайлы орындарда орналасқан.
Деді тәуелсіз кәсіби директор Азамат Жолдасбеков. Хабар агенттігінің креативті директоры Ержан Сүлейменов телеарналарда жұмыс істейтін халықаралық деңгейдегі мамандар өте аз деп отыр.
Очень мало квалифицированных по-настоящему по мировым стандартам квалифицированных телевизионных специалистов. По поводу интернета я могу сказать.
Интернет туралы аңыз көп айтылып жүр. Жақында өткен медиа құрылтайда интернет арқылы жарнамалау бар жоқ 7 миллион дейді. Ал Қазақстанда интернет арқылы ақша тапқан бірде-бір сайтты білмеймін. Сайттар басқа беттерін сата бастаған. Мысалға YouVision деген платформаның басқа бетінде жарнама беру 60 мың доллар тұрады. Бұл осы сайтты пайдаланатын адамдарға құрметтің жоқтығын білдіреді. Яғни бұл үлкен мәселе. Тағы бір үлкен мәселе Қазақстан аудиториясында жұмыс істеп жатқан интернет сайттардың есі кім екені белгісіз.
Деді Ержан Сүлейменов. Журналист Ардабек Салдат елде журналистердің көбі осы мамандықты оқу орнында оқымаған басқа саладан ауысып келгендер дегенді айтты.
Елімізде қазір журналист мамандарын дайындайтын университеттер аз емес. Көптеген университеттерде факультеттер бар, бірақ оқытушылар құрамына үкімін сын айтуға болады. Яғни қазір журналистикада жүрген, көрініп жүрген, танылып жүрген журналистердің көпшілігі деп айта алмаймын, енді бір қатары басқа мамандықтың иелері. Яғни журналистиканы бітіріп, өз саласы бойынша жетістікке жетіп атқан адамдар сирек.
Қазақ ұлттық университетінің ЮНЕСКО кафедрасының төрайымы Ләйлә Ахметова журналистердің сауаттылығына байланысты қазір сын көп, бірақ олардың сауаттылығын жоғары оқу орнында емес, мектепте жетілдіру керек деді.
Поскольку я работаю на факультете журналистики КАЗГУ, я хотел бы сказать.
Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде жұмыс істегендіктен журналистердің сауаты расымен де төмен деп айтар едім. Бірақ журналистика факультеті оларды сауаттылыққа үйретпеу керек. Олар мектептен сауатты болып келулер керек болатын. Ал біліктілігіне келер болса, олар тәжірибе жинау арқылы ғана келеді. Мен екеуіне де қарсы болып тұрған жоқпын. Тек екеуін жоғары білім беретін орынға итере салуға болмайды. Бізде Қазақстанда журналистерді университетте дайындайды, сондай-ақ Медианет, Әділсөз сияқты азаматтық журналистика мектептері бар. Әлеуметтік желілер мен халықаралық ұйымдарды да қосуға болады.
Деді Ләйлә Ахметова. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жай-күйі және мәселелері туралы сөз қозғап отырмыз. Шағын құлақтанырудан кейін қайта жолығатын боламыз. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Интерньюс Қазақстан ақпараттық агенттігінің атқарушы директоры Маржан Елшібаева журналистердің ақпарат таратудағы еркіндігі шектелген деп есептейді.
Разработать какой-то кодекс или этики журналистов, если честно, я выступаю категорически против, потому что
журналистердің этикасына байланысты қандай да бір кодекс жасап шығаруға қолдануға мен өз басым қарсымын, өйткені бірнеше жыл бұрын медиа бірлестікте аяғасынан осы кодекске қажеттілік бар деген әңгіме шықты. Егер біз қандай да бір кодекс ойлап тауып, оны билік қолына алса, біз өз құқығымызды шектейтін тағы бір заң ойлап табамыз,
деді Маржан Елшібаева. Бұқаралық ақпарат құралдарының көбі өздерін қаржыландыру үшін билікті күні-түні жарнамалауға мәжбүр дегенді айтты.
Атын атамай қояйын, аймақтық бір тәуелсіз телеарна ауыл шаруашылық мәселелерін қалай жариялау туралы мемлекеттен тапсырыс алған. Әкімшілік оларға ақшасын берген. Олар қаражатты есептеп көргенде тәуелсіз арна эфирінің 360 сағатын осы тақырыптағы хабарларға арнауы керек,
деді Маржан Елшібаева. Қарашаның 12-сі күні болған Тараздағы жарылысқа байланысты журналистер белсенділік танытпады, деді Ержан Сүлейменов. Мүмкін расымен де телеарналар мен радиоларда істейтіндер демалғанды жақсы көретін шығар. Мені Тараздағы оқиғаны Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстандықынан бұрын жариялағаны таң қалдырды деген хабар арнасының креативті директорының сөзінше, мемлекеттік мекемелердің баспасөзбен байланыс бөлімі журналистер мен ашық қарым-қатынасқа түссе деген ұсынысын жеткізді.
Властям, государству-то, не знаю, кому-то регламент работы пресс-служб о том, что если что-то случилось, и это может вызвать панику, отразиться на чем-то, на чем-то.
Ақпарат және байланыс министрлігінің ақпарат және мұрағат комитетінің төрағасы Болат Персебаев, сізге қажетті ақпаратты толық бере алмауымыз мүмкін, бірақ біз қолымыздан келгенше журналистермен байланыста болуға тырысамыз, деп жауап берді.
Мы регулярно общаемся.
Біз серіктестікте жұмыс істегеніміз дұрыс деп есептеймін. Мемлекеттік ақпараттық тапсырысты біздегі 600 газеттің 110-120 ғана алады, ал телеарналар 3-ін ғана алады. Егер біз мемлекеттік тапсырыс бойынша хабарлар түсірмесек, халық мемлекетте қандай жобалар бар, жастарға қандай мүмкіндік бар екенін білмейді. Кей сайттар ақша жасау үшін ғана отырғанын білуіміз керек. Мысалы, ең танымал закон кезет сайтының оқырманы 60 мың болса, Mail.ru-ды 2,5 миллион адам қарайды. Біз жастарымызды ойын-сауықтық сайттардан саяси сайттарға қызығушылығын арттыра аламыз деген сені ойлауымыз керек сияқты,
деді Болат Персебаев. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бетер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Бүгінгі хабарымыз бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жай-күйі және мәселелер туралы сөз қозғап отырмыз. Шағын құлақтанырудан кейін қайта жолығатын боламыз. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattaq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Ал Қазақстандағы Freedom House өкілдігінің директоры Вячеслав Абрамов билік өкілдерінің әлеуметтік желілер арқылы ақпарат таратуы бұқаралық ақпарат құралдарына қажеттілікті төмендетеді деп есептейтіндігін айтты.
90-шы жылдары үкіметте баспасөз мәслихаттар жиі өткізіліп тұратын. Бұл кезде бақ өзінің қажеттілігі мен маңыздығын сезінетін. Билік өздерін бақ қадағалап отырғанын сезінетін. Президент жылына бір-ақ рет баспасөз мәслихатын өткізсе, ал министр барлық баспасөз қызметінің қызметкерлерін өзінің қайда барып, қайда келгенін жазатын. Өз Twitter-ының жұмысына кірістіріп қояды. Бақ үшін бұл сендер аса маңызды емессіңдер, қажеттіліктерің де маңызды емес дегендей болады,
деді Вячеслав Абрамов. Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамыз Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының қазіргі уақытта туындап отырған мәселелер туралы болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.